Jā, kolēģi, ir 5 minūtes pāri pulkstenis 13. Tad turpinam sēdi ar 10. Dienas kārtības jautājumu par finansējumu nodrošināšanu Interreg Igaunijas Latvijas pārrobežas programmas projekta publiskās un privātās partnerības iespējas ostu modernizēšanai, lai tās pielāgot jūras attīstībai, īstenošanu no 2025. Līdz 2026. Gadam. Vai ir nepieciešams ziņojums? Ziņo, labi, tad ziņo mums signē Klismeta attīstības plānošanas projektu vadības un turismu departamentu projektu vadības nodaļas projektu vadītāja lūdzu.
Jā, labdien. Tātad Talsnovas pašvaldība 23. Gada 4. Februārī, kā projektu partners, iesniedz pieteikumu Interreg Igaunijas Latvijas pārrobežas programmā projektu publiskās un privātās partnerības iespējas ostu modernizēšanā, lai tās pielāgot jūras attīstībai. Projekta kopējās izmaksas ir 100 tūkstoši un piešķirtās programmas Interreg finansējums 80 tūkstoši. Projekta ietvaros plānot divi iepirkumi, kopējās mazo ostu stratēģijas izstrādi atkrist vēju parku attīstībai Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī un tāls novada ostu attīstības plāns sinerģijā ar novada un reģiona attīstību mainīgās ekonomikas apstākļus 25. un 35. Gadam. Tika izsludināts iepirkums un iepirkumu uzvērtājs ir SIA konsorts ar līgums cenu 28 798 eiro. Otru iepirkumu tāls novada ostu attīstības plāns sinerģijā ar novadu un reģionu attīstību mainīgās ekonomikas apstākļos 25. Gadam plānots izsludināt 25. Gadā līguma izpildes termiņš 10 mēneši. Tad lūdzu lēmt slēgt pakalpojumu līgumu ar konsorts, kopējo līgumu summu 28 798 eiro. Projekta īstenošanai ņemt aizņēmumu valsts kasē līdz 90 tūkstošiem, aizņēmumu atmaksāt garantējot par tālu no pašvaldības budžeta līdzekļiem, aizņēmumu izņemt 25. Gadā. Projekta priekšfinansējumu 28 798 eiro, līguma slēgšanai SIA konsorts līdz valsts klases aizņēmumu saņemšanai paredzēt no uzskaites dimensijas P203 Rojas ostas attīstība un EKK 2232 auditoru tulku pakalpojumu izdevumi par iesāžu pasūtītajiem pētījumiem. Un es.
Paldies. Deputāti jautājumi. Dainis.
Ja, mums ir jā, finanšu komitejā neliela diskusija par minēto projektu liederīgumu un vajadzību, un tas principā divi jautājumi bija viens no tiem, vai ir iespējams minēto projektu sadalīt divās kārtās, izskatot jautājumu, balsot par pirmo iepirkumu, vai noteikti vajadzīgs otrais, vai tas ir kopsakļījā skatoties, ir viens otrs papildinājums, papildināms, tas ir pirmais jautājums.
Jā, vai atbildēs Signe vai pārvaldnieks?
Jā, es varbūt varu atbildēt.
Jā, paldies. Jā, pieslēdzos. Šī gadījumā nu, šis projekts praktiski pašvaldība pieteicās uz šo projektu. Nu, pagājušajā gadā mērķi izstrādāt šo otro daļu, šī pirmā daļa tā, nu, tīri tehniski tika izdalīta no kopējā plāna, tāpēc, ka tā bija naudas devēja prasība, nu, tā vienkārša valda runāt ar Eiropas naudām, ir tāpat kā savulaik tur ar sviestu, un daudz cilvēki man no tos laikus pieredzējuši, bet, nu, kad divas paciņas sviestu, un asins daļas līdz, bet skaidrs, kad šī pirmā daļa es izsūtīju arī kolēģiem to, nu, to saiti uz to, kā viņi jau top, jo tur pirmo kopējo daļu veido Igaunijas partneri, kas ir vadošie partneri. Otrā daļā tad iekļaujās šī daļa, par ko tagad nu, varētu tikt noslēgts līgums. Un skaidrs, ka attiecīgi var samazināties ar izmaksu uz nākamo, jo daļa jau būs izstrādāt šī fāzē, bet tas, ka viņi vienoti saistīt, tā tas ir vienkārši tā realitāte, un es domāju, tas ir mums ļoti nepieciešams ņemot vērā to, ko mums ir šīs divas osas, ka tur ir dažādi attīstības asas, viena ir krāvotas ir zirūpniecības un tāds uz ārējiem ekspertiem un auditātiem, kā saka, datiem bāzēts pētījums būtu pietiekam labs, teiksim, kā jau saka, ceļu kārta tālākai attīstība un tā, varbūt pa garu bišķi. Paldies.
Paldies, Dainim.
Jā, paldies. Otrs jautājums būs pašvaldība 2023. Gada 14. Februārā parakstot ar partneru pieteikumā iesniedzot viņu izskanēja to, ka arī uzņēmumā savā ziņā finansiālās saistības, kas kopējā projekta izmaksās ir 100 tūkstoši. Tas arī atbilst patiesībai, tas tā arī ir līdz ar to. Mēs dotajā brīdī ar domas lēmumu pat īpaši neko nevarētu mainīt, jo mēs esam uzņēmušais saistības. Jā vai nē?
Jā, Signe?
Tā arī ir, mēs nevaram neko šobrīd mums. Mēs nevaram atcelt šo te domas lēmumu, jo šī te stratēģija izpētiet roku rokā arī ar Igauniem, ja mēs nepiedomamies tālāk arī Igauni projekts izstīt roku.
Signe, es precizēšu, domas lēmums nav bijis minētajā projekta sakarā pirms tam. Jūs minējāt, ka domas lēmums nav tāds ir
parakstīt. Tā, tikai bijis apliecinājums no pašvaldības puses.
Paldies.
Paldies, vēl deputāti jautājumi. Priešlikuma viedokļi. Ja nav, uzsāku balsošanu. Slēdz balsošanu. Ar 16 balsiņu par vienai atturoties lēmuma projekts ir apstiprināts. Nākošais par grozījumiem 2024. Gada 28. marta Talsnodu pašvaldības domas lēmumā numur 94 par piedalīšanos SELFLA projektu konkursā ar projektu Dundagas pils laukuma labiekārtošana. Vai ir nepieciešams ziņojums? Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, Aldi, lūdzu.
Man jautājums ir attiecībā par šī te projekta, kur mēs esam tikuši ar šī projekta iepirkuma, būvdarbu iepirkumu, cik tālu?
Tātad iepirkums ir noslēdzies, ir piedāvājumi, bet sakārt to, ka mums nav lemtējīga iepirkuma komisija, tad nav pieņemta lēmums.
Tātad, jo mēs šo domas lēmumu pieņemam tādēļ, lai realizētu projektu 24. Gadā, kur ir, lai nebūtu jāņem aizdevums un varētu to izdarīt šogad. 1. septembrs ir burtiski aizparīt. Kas ar iepirkumiem mums notiek šai tēmā? Vai vispār kas notiek ne tikai šajā, bet arī tur tiem citiem darbiņiem?
Jā, lūdzu, Valdi.
Jā, tad, cik zināms, tad pie dažādām kadru mainībām arī iepirkuma nodeļa nevēlējās turpināt darbu šādā režīmā, līdz ar to mums pašlaik nav noformēta iepirkuma nodaļas, noteiksim, kadra aizpildu, un tā skaitā arī iepirkuma komisija, bet ir visi procesā, un visticamāk pirmdien būs rīkojums par iepirkuma komisiju, un arī nākamās nedēļas laikā būs izvērtēt pretendentu, un iespējam ātri mēģināsim vienoties ar iepirkuma nodaļas vadītāju, un arī aizpildīt iespēju robežās darbinieku nodaļā. Ka mēģināsim cik vien ātri darīt, jo šis nav vienīgais iepirkums, kas mums kavējās. Un, nu jā.
Jā, pa tiem pārējiem varbūt pie tā izpildirektora ziņojuma, varbūt, ka būs kas piebilstam, bet tad konkrēti par šo varētu, neiksim, tā jūsu plāns ir nākamā nedēļa tikt līdz līgumam. Paldies!
Paldies! Vēl jautājumi? Priekšlikumi viedokļi? Un sāk balsošanu. Slēdz balsošanu. Ar 18 balsīm par lēmuma projekts ir apstiprināts. Nākošais par atkritumu apsaimniekošanas reģionāla centra darbību un pārvaldes uzdevumu deleģēšanu. Vai ir nepieciešams ziņojums? Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumu vieda, jā, Aldi lūdzu, jā.
Jā, man jautājumi tomēr ir, mēs par šo te lēmumu esam runājuši par reglamentu un šo te padomu esam runājuši jau kādās trīs komitejās vismaz. Paldies administrācijai, kur gatavo un cenšas palīdzēt ar atbildēm uz jautājumiem par tās padomes darbību. Viens jautājums man tomēr paliek tieši par to lēmumu projektā minēto, tad pateikšu to, kurš tas mums ir punkts, piektais punkts, kur mēs ieceļam šo izpilddirektora vietnieku divu institūciju padomēs kā pašvaldības pārstāvu, par kur es esmu iepriekš jau minējis un protestējis par to, ka tas nevajadzētu tā darīt šo, tieši šo darbinieku, tieši ar domas lēmumu nozīmēt šajās divās padomēs. Bet tātad, kur mēs esam jautājumā par šo te centru uzraudzības padomi? Šobrīd mēs mēģinām iecelt amatā darbinieku institūcijā, kur faktiski šobrīd es vēl nevaru ieraudzīt, kā izveidotu. Kā mēs varētu būt pārliecināti par to, ko mēs darbiniekam liksim darīt. Jo vispirms parasti izveido institūciju un pēc tam nokomplektē viņas sastāvu. Šobrīd ir pārstāvis tiek noteikts, pat bez nojautas. Nojauta ir patiesībā sakot, bet institūcija pati, kurā brīdī mums ir radusies.
Jā, dien, es mēģināšu atbildēt. Tātad ar 2. jūlija lēmumu tika izveidots šīs atkrituma apsaimniekošanas reģionālais centrs. Un viens arī no Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģiona plānā ietvertajām rīcībām, uzdevumiem, tātad nu, ir šīs koordinācijas padomas tā kā izveidošana. Ņemot vērā, ka centrs ir izveidots, katra pašvaldība deleģē šo savu pārstāvi, un tas, kad katra pašvaldība to ir izdarījusi, nu, tad būtībā arī šī padoma var uzsākt darbu. Tas noteikti nebūs kā atsevišķs lēmums. Es arī jau iepriekš tā kā tiku sniegus skaidrojumu par to, ka tās, lai gan lēmuma projektā ir izdalīts kā divas atsevišķas padomas, šis pārvaldības modelis arī ir ietverts Ziemeļkurzemes plānā. Tā ir viena lielā padome, bet ņemot vērā, ka mums ir divi šie atkrituma apsaimniekošanas centri, tad, nu, atsevišķi tā kā tiek nodalīts, lai, teiksim, par centra piejūra, tā kā darbību uzraudzītu tieši Talsu Tukuma Jūrmalas pārstāvumu par pentuļiem no attiecīgi 1+1+ novads un kuldīgi. Cits jautājums varētu būt, kad un kā tiks izstrādāts šis kopējais tā kā padoms, tā kā, nu, darba reglaments, kas noteik šīs te funkcijas un kopējo sadarbību darba organizāciju.
Jā, tas mans jautājums, un es jau to esmu, es negribētu atkārtoties vēlreiz stāstāt, sātot visu to pašu, ko iepriekš saistībā ar to, kāds amats drīkst apvienot valsts amatpersonu, un kurš kurā brīdī kam ir interešu konfliktā. bet nevarētu atļauties iecelt darbinieku tādā amatā, institūcijā, kur nav izveidota, respektīvi nav iespējams saprast, kas darbiniekam ir jādara. Otrādi.
Bet mums ir izveidots atkrituma apsaimniekošanas reģionālais centrs.
Jā, kur ir viņa regulāta?
Zemes kurzemes plānā ir pateikts, ka pašvaldības šādas pārstāvjus ieceļ. Attiecībā uz interešu konfliktu, nu, tātad izvērtējot tās uzraudzības padomes funkcijas, kas ir ietvertas Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas plānā, un tās funkcijas, kas saskaņā ar publiskas personas kapitāldaļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumu, ir noteikts kā kapitāla sabiedrība padomē, kā arī kādos gadījumos vispār šāda padome tiek vai var tikt izveidot. Un tad secināms, ka šīs divas padomes nav viens un tas pats, līdz ar to uz uzraudzības padomes locekļu amatu nav attiecināma likuma par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonas darbībā. Viņš no klasificējams kā valsts amatpersona minētā likuma 4. Panta izpratnē.
Tas nav rakstīts nevienā vietā, tas, ko jūs man tikko mēģinājāt pateikt, ka tas būtu rakstīts, ka nav valsts amatpersona. Bet es šobrīd runāju par lēmumu projektu 5.2 punktu, kurā mēs ieceļām izpilddirektoru vietnieku attīstības plānošanas nekustamības jautājumos par Ziemeļkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionu, atkritumu apsaimniekošanas reģionālo centru uzraudzības padomi.
Lai mēs varētu izveidoti gan centrs Piejūra, gan centrs Pentuļi, kas abi kopā veido šo Ziemeļkurzemes reģionu.
Katrai institūcijai viņa tiek izveidota, pirmām kārtām nosakot, izveidojot vai apstiprinot vai pieņemot viņas nolikumu jeb reglamentu. Nemēdz savādāk izveidot neko. Tā kā mēs šobrīd izveidojam centru un nosakām viņam reglamentu, šobrīd gribēsim apstiprināt. No tā mēs secinām, ko šis centrs darīs. Tas, ka mums ir izveidoti centrs Pentuļi un centrs Janvāri, neko nepasaka, vai centrs Piejūra, neko nepasaka par to, ko darīs šo centru apvienība kā uzraudzības padome. Un tas ir
minēts Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas plānā.
Padomes reglaments ir minēts apsaimniekošanas
plānā? Nē, padomes reglaments nē. Šīs uzraudzības koordinācijas padomes funkcijas.
Šis ir apmēram līdzīgi, ka mēs tagad ieceltu pagasta pārvaldes vadītāju, pirms mēs esam apstiprinājuši pagasta pārvaldes nolikumu. Precīzi tā pati situācija. Pagasta pārvaldes funkcijas ir noteikts likumā par pašvaldībām, pašvaldību likumā. Bet iestādi kā tāda izveidojas tajā brīdī, kad viņa apstiprina reglamentu vai nolikumu vai jebko tamlīdzīgi, kas nosaka tieši kā tas notiek. Pretējā gadījumā mums nevajadzētu apstiprināt Piejūras reglamentu šobrīd. Atkrituma apsaimniekošanas šīta reģionāla centra Piejūra reglamenta apstiprina šodien. Un tikai tajā brīdī šī institūcija var sākt darboties, jo tur ir noteikts viss viņas darbības princips. Un tad mēs varam zināt, ko mēs tur ieceļam, ko mēs neieceļam. Šobrīd mēs mēģināsim iecelt izpildu direktoru vietnieku institūcijā, kur nav izveidota. Jo izveidota viņa nav tādēļ, ka viņai nav noteikts tas, kā viņa darbojas. Tas, kā ir noteikts likumā funkcijas, nenozīmē, ka viņa ir izveidota. Un tam ir nozīme. Jums var šķist, ka tas ir nebūtiski.
Bet ar ministru kabinetu noteikumiem ir apstiprināti šie 5 atkrituma apsaimniekošanas reģioni. Tostarp Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģions. Un? Attiecīgi nākošais, kas pašvaldībām bija jāizdara un kas ir arī izdarīts, kur ir atrunāts šīs uzraudzības padomes funkcijas, bija atkrituma apsaimniekošanas reģionālo plānu izstrāde.
Tas neizveido uzraudzības padomi. Plāns neizveido padomi. Padomi izveido kas? Talsno doma ir izveidojusi šo te abu centru minēto uzraudzības padomi. Nu, nav taču. Kā mēs varam iecelt viņas locekļus?
Nevienā normatīva ārējā normatīvā aktā nav noteikts, ka šādas padomas vispār būtu jāveido. Šāds nosacījums, ņemot vērā to, ka reģionā kopumā ietilps vairākas pašvaldības un atsevišķos reģionos ir izveidot vairāk šo atkrituma apsaimniekošanas centri. Tas ir noteikts apstiprinātajos reģionālajos plānos. Un vadoties pēc tā, kad arī tiek iecelt šie pašvaldības pārstāvi.
mēs šobrīd gribam sasniegt mūsu dažādas mērķi, jūs gribat pa katru cenu apstiprināt sevi, sagatavoto lēmumu projektu. Es mēģinu iet secīgi tā, kā to parasti dara pēc struktūras, izveido institūciju un piepilda viņu ar resursiem. Un nevis otrādi, vispirms nozīmēsim resursu un pēc tam domāsim, ko tā padome un kā tieši īsti viņi strādās. Viņas funkcijas ir skaidras, nav šaubu.
Bet viņi ir izveidots reģions un ir izveidoti divi reģionālie centri.
Jā, ir izveidots pagasts, bet tas nenozīmē, ka ir izveidota pagasta pārvalde, analoģija varbūt nelielai. To izdara pašvaldība, izveidojot iestādi. Un tas ir tas, ko es gribu pateikt. Mēs nevaram iecelt amatā savu augsta līmeņa vadītāju pašvaldībā. Bez sapratnes, kā tieši viņš to darbu darīs. Secīgi mēs nevaram nokonstatēt, kādu viņam tur varētu būt problēmas šos pienākumus pildīt, jo to mēs varam ieraudzīt tikai reglamentā. Mēs ieraugām sava piejūras uzraudzības padomes reglamentā to, kā strādās padome, un neātrāk. Bet šobrīd abu centru, tātad abu šo te reģionālo centru padomes nav uzraudzības. Kā mēs varam noteikt, ka tagad darbinieks mūsējais tur drīkst vispār strādāt?
Abu centru padomu locekļu funkcijas ir noteikti Ziemeļkurzemes reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā.
Tā tas nestrādā. Plānā nenosaka institūciju un neizveido viņu. Viņi uzliek par pienākumu to izdarīt. Bet es saprotu, šī diskusija ne pie kā neved. Varbūt viedoklis ir Diānai par šo te situāciju. Mēs esam runājuši daudz par tēmu valsts amatpersonu, viņas entie amati, viņas nozīmēšana ar domas lēmumu darboties institūcijās, kuras ir ar jautājumu zīmi par to, ko viņas dara. Tas ir labi, sapratu. Ok.
Labi, paldies. Vai vēl kādam ir jautājumi?
Es varbūt vēl varu papildināt attiecībā par šo amatpersonu statusu un amatsavienošanu. Lai gan šis uzraudzības padomes locekļu amats nav vērtējams kā valsts amatpersona, tomēr ņemot vērā, ka ar lēmumu plānotas par pārstāvu iecelt pašvaldības izpilddirektoru vietnieku, tad no atbilstoši interešu konfliktu likuma 7. Pants 4. Daļas 2. Punktam, tad tomēr ir nepieciešams saņemt šo rakstveida atļauju amata savienošanai, neatkarīgi no tā, vai amats ir algots vai nav, vai otram amatam ir šis status vai nav. Līdz ar to tomēr būtu nepieciešams grozīt lēmumu lemjošo daļu iespējams priekšlikumu veidā, proti papildināt lemjošās daļas 5. Punktu aiz vārdu jautājumos ar vārdiem valdu bārdu, lai attiecīgi varētu papildināt arī lemjošo daļu ar 6. Punktu, atļaut valdim bārdam savienot šī lēmuma lemjošās daļas 5. Punktā minēto samats ar Talsmu ar pašvaldības izpilddirektoru vietnieku attīstības plānošanas un nepastamā īpašuma jautājumos.
Jā. Jā, kolēģi, tad tūlīt sistēmā tiks ievietots priekšlikums. Jau ir. Aldi, lūdzu.
Tad man tomēr ir jautājums, ja mēs līdz šim versija paredzēja amata nosaukumu deleģēt padomes darbā. Šobrīd mēs deleģējam konkrētu cilvēku jau. Un kas notiek, kad valdes bārda ir kavēts pildīt pienākumus, viņi nevar aizvietot nākamais, kas aizvietot viņu kā izpilddirektoru vietnieku attīstības plānošanas nekas īpašuma jautājumos automātiski pēc saskaņā ar nolikumu. Šobrīd tas ir viena konkrēta darbinieka tātad veicamais darbs. Šits maina vispār tās padomes sastāvu.
Tādēļ arī jau pēc jūnija komitejām tika pārskatīts reglamenta 11. punkts, kurā ir noteikts, ka uzraudzības padome ir lemtiesīga, ja sēdē piedalās vismaz 2/3 no kopējā uzraudzības padomes locekļu skaita.
Un otrā komiteja? Un otrā padome? Kāds ir otrās padomes aizvietošanas kārtība paredzēta? Ja jau viņi ir izveidota, jūsu prāt. Šis ir apliecinājums tam, ka ir nepieciešams reglaments, lai saprast, kā institūcija darbojas.
Mēs kā pašvaldība noteikti varam rosināt arī pārējās, visas 6 ietilpstošās pašvaldības šādu reglamentu izveidot.
Un pēc tam mēs varam iecelt pārstāvi. Un nevis otrādi. Izvēlēsimies pārstāvi, noteiksim viņam statusu, vispār bez saprašanas tieši, kā viņš pēc tam strādās. Nu, tas nav tik vienkārši, kā pieņem domas lēmumu par to, ka jebkurš darbinieks tagad ies uz priekšu kā ritenis. Manuprāt.
Paldies, kādi vēl viedokļi. Aldi. Ja šobrīd,
jautājums, tātad interešu konflikts 7. pants ar tās daļas otrais punkts saskaņā, ar kur mēs šobrīd ir esamies sniegt šo atļauju, tas ir tas, kurš paredz amatu ierobežojumu ne vairāk kā divus, ja?
Nē, amatu ierobežojums ir 6. pants otrajā daļā noteikts, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem amatiem. Bet tā, ka uzraudzības padomas locekļu amats netiek algots, tad šis nosacījums šai gadījumā nav attiecināms.
Tur bija palīgteikums tam pantam, kur...
Tātad ar ne vairāk kā diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem valsts amatpersonas amatiem vai amatiem citās publiskas personas institūcijām. Bet jebkurā gadījumā tas nozīmē algots vai citādi atlīdzināts amats.
To jūs interpretējāt pati vai ir kaut kur skaidrojums par to, ka algots attiecas tieši uz atlīdzību? Jo vai amatiem citās publiskas personas institūcijās? Jautājums, no kurienes ir ņēmies šis patreiz priekšlikums, cik viņš ir juridiski izvērtēts, ja tā var teikt. No kurienes, no kurš ir avots, kas ir avots, jūs vai juristi? Mēs par šo valsts amatpersonu samatu savienošanu runājam no pirmā brīža, kad parādījās vispār jautājums par izpilddirektoru vietnieku iecelšanu nezināms institūciju darbībā. Un tas nav tik vienkārši.
Nu, tā man īsa atbilde būs, ka konkrēti par šo jautājumu vairāk kārt esmu konsultējusies gan ar korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbiniekiem, nu, kā arī apbūstot šos te obligātos seminārus, kas reizes 3 gados ir ieziet attiecībā uz interešu konfliktu.
Nu, tas ir jūsu tātad priekšlikums par šo tēmu. Paldies.
Paldies, Sandra, lūdzu.
Man ir priekšlikums šobrīd, sevi, ka tās diskusijas ir garas un plašas, bet tomēr varbūt neņemt vērā šobrīd izteiktos priekšlikumus par konkrētām personām, bet palikt tomēr pie tā lēmuma projekta, kas ir šobrīd, un attiecīgi tad, kad ir nepieciešams konkrētai personai, tad arī mēs izskatām šo jautājumu.
Jā, paldies. Es arī jāpiekrīt šim viedoklim, vai vēl kādam kolēģim ir viedoklis. Valdim būs priekšlikums sistēmām.
Dāra, es varbūt precizēšu. Šobrīd jūs uzstājat uz saviem priekšlikumiem?
Nu, pat ja lēmuma projektā paliek bez konkrēta vārda un uzvārda, nu, jebkurā gadījumā šeit amata savienošana būtu vajadzīga.
Nu jā, bet to mēs varam izdarīt arī pēc tam un saprast jā. Arī, vai ne?
Jā.
Jā, paldies. Bet tad jūs piekrītat, ka viņš tiek iespējams izņemts ārā, šis priekšlikums?
Abi.
Nu, ja nav vēlme norādīt konkrētu personu, nu, visticamāk, jā.
Paldies.
Labi, kolēģi, jā, tad esam vienojušies, tad pirmos divus priešlikumus mēs izdzēsīsim no sistēmas ārā, un mums paliek Alda priekšlikums. Man ir redzams. Aldi, varbūt tad jānokomentē lūdzu.
Jā, tātad es esmu ierakstījis priekšlikumu izslēgt no dājumuma projekta piekto punktu, kas nosaka, ka mēs ieceļām precīzu amatu, un piekam tas ir izpildu direktoru vietnieks, par pašvaldības pārstāvi divu apsaimniekus reģionālo centru uzraudzības padomēs. Pirmkārt, kāpēc būtu šāds, kāpēc aicināt atbalstīt šādu te punktu, tāpēc, ka tam nebūtu jābūt obligāti domes lēmumam, un attiecīgi tam nebūtu jābūt šāda līmeņa administrācijas vadītājiem, kuru mēs deleģējam kā savu pilnvarojumu, kā savu pārstāvi šo reģionālo centru uzraudzības padomē. Visas diskusijas laikā es nereizi nesadzirdēju pamatojumu, kādēļ mēs tieši izpildu direktoru vietnieku vēlētos, lai viņš būtu mūsu pārstāvis šajās padomēs. Vēl jau vairāk es sadzirdēju iepriekšējās diskusijās komitejās, ka cits pašvaldības, piemēram, ir saskatījuši par iespējumu šo darbu likt darīt zemāka līmeņa speciālistiem vienkārši tā iemesla dēļ, ka, lai nešaut ar lielgabalu pa zvirbuļiem, šeit nav nepieciešams ar domes lēmumu. Tas ir otra problēma ir, kāpēc tas būtu jānosaka ar domes lēmumu. Šādu te jautājumu absolūti var izcināt izpildu direktors savā līmenī, kā mēs piemēram to var darīt ar daudzām citām, nosakot komisijas, nosakot citus pašvaldības pārstāvis brīdī, kad tas ir vajadzīgs un atbilstoši konkrētai situācijai. Šobrīd pieņemot domas lēmumu, nevajadzīgi domas lēmumu par šāda darbinieka būtībā resursa aiz rezervēšanu kaut kādam šobrīd nesaprotamam darbam. Es uzskatu, ka mēs liek kavēsim jau darbinieka jau tā šobrīd, es domāju, pietiekami lielo ieguldījumu tajā pašvaldību darba organizēšanā, kas šobrīd notiek, un tas vienkārši nekam nav vajadzīgs. Tad es lūdzu izņemt ārā, nelemt ar domas lēmumu šobrīd par šo, bet risināt to administrācijas līmenī. Paldies!
Paldies, un Daini, lūdzu.
Es gribētu izteikties arī par alminēto priekšlikumu. Es domāju, varbūt, ka šī gadījumā citu pašvaldību pieredze mums nevarētu būt saistoša, jo tieši mēs varētu arī lemt pašu, kas mums ir labāk, un tieši šis te apstākls to, kad mēs kaut arī nosaucam konkrētu amatu, mēs zinām, kas šī amata vai kas ieņem šo amatu. Es gribētu teikt, ka valds ir viens no kompetentākiem cilvēkiem tieši aiz tā apstākļa dēļ, ka viņš arī bijis kā kapitāla daļa turētāja, pārstāvis arī ar kapitāla saviedrībām ir strādājis, un tieši to, ka valds min, šī neziņa, kā tad īsti tas mehānisms strādāš, tieši valdes zināšanas varētu būt tas, kas varētu būt nozīmīgs ieguldījums arī Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģiona atkrituma apsaimniekošanas reģionāla centra uzraudzības padomē, jo viņš zina to drēbi. Man ātrumā nosaukt vēl vienu kompetentu bez nodeļas, kas ikdienā ar to strādā. Nu, man nenāk prātā uzreiz vēl kāds cilvēks, kurš ir strādājis ar mūsējām vietējām un kapitāla sabiedrībām, un tieši arī, kuram ir bijis kādā laika periodā, cik cieši saistība piejūra. Tāpēc es domāju, ka minētājais priešlikums, protams, var diskutēt, vai tas ir domas lēmums, vai tas ir izpildu direktora lēmums, bet nekas slikts nebūtu, ja mēs arī šādā ziņā ar balsojumu pauz savu deputātu viedokli šajā sakarā.
Paldies, Aldi.
Un patiesībā tad jautājums domas vadībai jums visiem kopā šķiet, ka šobrīd izpildirektora vietniekam attīstības jautājumos trūkst citu pienākumu vai citu problēmu, kurus viņa līmenī būtu jārisina. No jautājums visnotaļ nopietnas, ņemot vērā to, ko es esmu dzirdējis par to, cik daudz un cik noslogot un intensīvi ir darbi šobrīd, lai varētu iedot jaunus divus darbus.
Mēs saprotam, tas bija retorisks jautājums.
Nē, patiesībā es to vēlos zināt, jo es vērtēju liederību šādam te uzdevumam. Nu, mēs jau ar izpilddirektoru varam novirzīt šādam pašam būtībā zemākā līmeņa darbam, nekā nepieciešams. Parasti resursi, tad, kad viņi ir ierobežot, cenšas taupīt un nelikt mikromenedžēt lietas. Man nav šaubu par to, ka valdis zina atkritumu jomu. Šajā gadījumā, bet tas nenozīmē, ka tas, ka viņš to zina, viņš ir vienīgais, kuram būtu šis darbs jāveic, ka mums varbūt viņš ir vajadzīgs tieši savā vadītāju pienākumu izpildē.
Jā, Daini.
Jā, kaut jautājums sadaļa bija beigsies, es jau savu argumentu paudu, kāpēc es atskatu, ka minētais darbinieks var veikt šos pienākumus, un tas lielākais ieguldījums ir tas, ka viņš zina drēbi, un, kā jūs minēju, zaļai jaunizveidotai uzraudzības padomē, ja kaut Latvijā uzraudzības padomas ir pietiekami daudz, ja, bet tieši saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu šīs zināšanas ir noderīgas. Jā, es redzu valdi ieguldījumu, kad viņš arī mūsu pārstāvē šajā uzraudzības padomē.
Paldies. Vēl jautājumi par priešlikumu. Ja nav jautājumu, tad uzsāk balsošanu par Alda priekšlikumu, lūdzu. Slēdz balsošanu. Ar 7 balsīm par, 4 pret un 7 atroties priekšlikums ir noraidīts. Vai vēl ir jautājumi par lēmuma projektu kopumā? Viedokļi. Ja nav, tad uzsāku balsošanu. Slēdz balsošanu. Ar 11 balsīm par, 4 pret, 3 atroties, lēmuma projekts ir apstiprināts. Tālāk, 13. darbkārtības jautājums par grozījumiem tals no domas 2024. Gada 11. jūlija lēmumā numur 244 par tals no pašvaldībā plānotajiem Eiropas Savienības projektiem un to finansējumu 2024. un 2025. Gadā un ziņo mums Saiva Dimanti attīstības plānošanas projektu vadības un turisma departamenta projektu vadības nodaļas vadītāja.
Jā, labdien, ziņošais, jo jau ir attaisnotā protbūtnē. Jā, ir sagatavots lēmuma projekts par šiem grozījumiem domas lēmumā numur 244 par tās no pašvaldībā plānotajām Eiropas Savienības projektiem un to finansējumu 2024. un 2025. gadā. Pašvaldība ir saņēmusi 29. jūlijā aizņēmumu un galvojumu kontrols un pāraudzības padomes izrakstu no padomes sēdes protokola numuru 8, kurā saskaņā ar šo izraksta 8.12 punktu padome nolēma, lai neaizkavēto šī EKI projekta īstenošana ir jāizpilda vēl nosacījumi, lai šis lēmums būtu pilntiesīgs. Un saskaņā šo izrakstā norādīto piebildi numur 1 pašvaldībai atkārtoti ir jāiesniedz pašvaldības domas lēmumu grozījums par visiem Eiropas Savienības līdzfinansētajiem projektiem, kurus plāno īstenot 2024. un 2025. gadā, norādot projektu plānotās izmaksas un visas finansēšanas avotu sadalījumā pagadiem. Ievērojot 2020. gada valsts budžeta likumā noteiktos aizņemšanās nosacījumus un detalizēti izvērtējot šīs līdzfinansēšanas iespējas. Atbilstoši šī izraksta norādītajai piebildēji numuru 2 pašvaldībai atkārtot jāiesniedz precēt pašvaldības saistību tabula. Lūdzu lemt grozīt Talsnoma pašvaldības domas 2024. gada 11. jūlija lēmumu numuru 244 par Talsnoma pašvaldībā plānotiem Eiropas Savienības projektiem un to finansējumu 2024. un 2025. gadā, izsekot tā pirmā un otrā pielikuma jaunā redakcijā. Šī jaunā redakcija ir pielikumā.
Jā,
arī pēc finanšu komitejas sēdes ir veikti šajā saistību tabulā runātie precizējumi. Vai man ir jāizstāst arī šie veiktie precizējumi?
Nē, paldies par ziņojumu. Droši vien kādam deputātam būs jautājumi, tad iespēju uzdot, tad nu, pāriesim pie jautājumiem. Aldis.
Tomēr varētu īsumā pastāstīt par tām būtiskajām izmaiņām, jo es atceros no finanšu komitejas, mēs runājām par Laucienas pansionātā izslēgšanu.
Jā, no šīs saistība tabulas ir izslēgts pozīcijas Laucienas otrā un trešā projekta kārtas projekti. Viņi netiek iekļaut šajā tabulā.
Jo?
Jo projekti ir noraidīti.
Bet no mums tās saistības jau šeit tiek skaitītas līdz 30. Gadam ir kopīgās, un 25. Gadā mums ir šajā te prioritārajā secībā. Es pareizi sapratu, tad noraidīts viņš ir šobrīd, bet vai nebija tā, ka iestādes vadītājs vēstīja, ka tas nenozīmē, ka viņš ir tagad un vienmēr neīstenojams. Palabojiet varbūt kolēģi, kurš atceras finanšu komiteju.
Sandra?
Jā, šāda saruna bija, bet šobrīd projekts nav vēl iesniegts. Tad, kad iesniegs ļoti labi, mums ir iespēja šo plānu papildināt. Tas, ko mēs arī runājām, kad projekta noraidījumam bija konkrēti iemesli, arī ar tiem vēl ir jātiek galā. Manuprāt, ka šobrīd mums ir jābūt nu, tādai tabulai, kur mēs patiešām zinām, kur mēs vismaz plānojam, ka mēs varēsim realizēt attiecībā par šiem ļoti ietilpīgajiem projektiem. Sagatavojam, sagūstam pozitīvu rezultātu un tad papildinam tabulu.
Paldies, piekrītu, rezultātu pozitīvu nojautu vajadzētu gūt, bet kādā veidā tas varētu, nu, kāds tad ir tās nākamās darbības plānots vai?
Plāno attiecībā par ko es nesapratu jautājumu?
Par šo konkrēto divu tātad projektu izņemšanu ārā no mūsu plāniem, prioritārajiem projektu attīstībā ar pamatojumu, ka šobrīd ir noraidīts. Vienlaicīgi es nesaprotu, kas notiek tālāk ar šo te vajadzību. Tā vajadzība jau es, cik es nojaušu, nebija zudusi. vajadzība joprojām pastāv, tā tad vajadzētu turpināt darbu. Kā tas notiek? Jo tas nav vienīgais projekts, kurš nav iesniegts šobrīd.
Tātad šobrīd mēs vēl aizvien, ja tā var teikt, cīnamies ar Laucienes pansionātu pirmās kārtas projektu, kurš arī ir apstiprināts jau kādu laiku atpakaļ. Iepirkums ir ticis izsludināts šobrīd, iepirkums nepārtraukti tiek pagarināts par šo projektu, aiz tā, kad būvnieki vēl aizvien uzdod jautājumus. Zinu, ka izpilddirektors bija devies uz Laucienes pansionātu apskatīt objektu dabā un arī ticies ar projektētājiem, un arī šajā brīdī vēl ir jautājumi, kur iespējams nav atbildēt, bet projektētājs nav atbildējis šobrīd konkrēti uz jautājumiem. Kamēr šīs atbildes nav, tikmēr mēs visticamāk atkal dabūsim pagarināt un nu, dot Dievs mums veiksmīgi pabeigt šobrīd pirmo kārtu. Tas, kas ir skaidrs, kad nākošās kārtas projektos, jo faktiski viens izstrādātājs, arī ir jautājumus, kuriem, nu, kuriem būtu jāatbild, kur skaidri, kad atkal būs jautājumi. Tas nozīmē, ka šī dokumentācija pēc būtības pirmkārt ir jāsakārto. Vai to izdosies izdarīt līdz projekta iesniegšanai? Ceru, ka jā. Jaunajā, tad šajā te izsludinātajā kārtā, nes jaunajā, bet nu, tad nākošajā kārtā. Bet... Manuprāt, ka mums šobrīd, nu, tā kā es jau iepriekš minēju, strādājam ar to, kas mums šobrīd ir, tad, kad mums ir rezultāts, tad arī papildinam šo tabulu ar jauniem projektiem.
Paldies, Daini.
Es gribētu noprecēt, šeit izskanēja arī informācija līdz 30. Gadām, bet minētā tabula ir domāta par, kurš projekts plāno īstenot 2024. un 2025. Gadā. Mēs jau nerunājam par citiem projektiem ilgtermiņā par 2026. 2027. un tālāk gadiem. Pareizi, lai?
Jā, mēs runājam par 2024. un 2025. gadu.
Paldies.
Paldies, savu jautājumu, Aldi.
Jā, bet es tad tagad tā pēdējo reizi mēģināšu saprast. Ir pilnīgi pārliecība, ka 25. Gadā mēs to Laucienes nākamās kārtas neaiztiekam. Jāreiz mēs viņš šeit tajā tabulā neiekļaujam, jo aizņēmumu saistību apmēram mēs līdz 30. Gadam atspūguļojam.
Mana atbilde ir šobrīd projekti nav iesniegti.
Paldies, vēl jautājumi. Eva?
Bet sarunā ar Laucienes pansionāta direktoru, kad gāja runa par šo laici, es mēģināju noskaidrot arī viņu, ne laici, es nu, tā kā viņam apjautājos, kas notiek tālāk ar šīm kārtām saistībā ar Laucienes pansionātu. Viņš tā arī teica, ka no februāra nav izsludināts iepirkums un visi dokumenti esot no viņa puses kārtībā. Ko tas nozīmē? Nē, es sapratu, ka nākošās kārtas, tur, kur ir tā siltināšana un tā tālāk, ja, kad viss tur ir kārtībā, tikai viss ir apstājies pie to, ka nav izsludināts iepirkums. Tā kā, ko tas nozīmē, mēs strādājam ar to, kas ir? Nu, tas šitas skaitās, ka tas ir tas, kas nav?
Jautājums ir, par ko iet runa par otro un trešo kārtu? Ja par pirmo kārtu? Nē, es nesapratu jautājumu. Jā.
Es sapratu jautājumu apmēram. Lieta ir tāda, ka iepirkums ir izsludināts, bet iepirkumu nevar nobeigt, jo potenciālie pretendenti uzdod jautājumus, uz kuriem projektētājs vēl joprojām kopš, kāds bija minēts mēnesis, februāris, nespēja atbildēt.
Nav tā.
Tā ir.
Februārī.
Tā ir un tad būs.
Jā, bet tagad tie viedokļi atšķirās. Vai ir tāda iespēja, kad pats pansionāta direktors pieslēdzās, jo nu, tas ir būtiski, vai mēs tur darām vai nedarām neko?
Bet runājot, bet mēs runājam par pirmo kārtu vai par otro un trešo kārtu?
Mums ir pansionāta direktors Elūdze.
Labdien. Tātad, lai būtu absolūti skaidrī. Dokumentācija par pirmo kārtu uz iepirkumu būvniecībai tika iesniegta iepirkumu nodaļai šī gada februāra sākumā. Iepirkums kā tāds tika izsludināts aprīļa beigās. Un iepirkums nav noslēdzies līdz dotajam brīdim, jo iepirkuma nodaļa vairāk kārt pieņēma jautājumus no pretendentiem, tad, kad jautājuma pieņemšanas termiņš bija beidzies. Projektētājs centās atbildēt uz visiem piestādītajiem jautājumiem, cik tas bija viņu spēkos, bet tajā brīdī, kad saprata, ka jautājumus jau vairs neuzdod celtnieki, bet pat grūti pateikt, kurš raksta šos jautājumus, jo nu, tur ar celtniecību bija maz sakara, nu tad viņš uz šiem muļķīgiem jautājumiem vairs neatbildēja. Tas, kas attiecās par pagājušo nedēļu, tātad šeit Laucienē bija tikšanās ar izpilddirektoru, ar projektu vadītāju un arī ar projektētāju, un mums ir konkrēts plāns un ir konkrēti jautājumi, kuriem tiks sagatavots atbildes, kas ir reāli par būvniecību, un tātad šīs te atbildes tiks nopublicētas, lai mēs varam beidzot pielikt punktu šim te iepirkumam. Tā ir informācija uz šo brīdi.
Paldies, Lauri.
Man bija jautājums, Kāli, vai mēs arī vēlreiz atkārtoti plānojam iesniegt iesniegumus otro trešo kārtu?
Jā, protams, jo principā tā ir vienīgā iespēja, kādā veidā mēs varam savest tehniskā kārtībā pansionāt Laucienu ēkas.
Kādos termiņos tas varētu būt? Šobrīd.
Šī gada pēdējā ceturksnī, cik man ir informācija, tad pieteikšanās uz nākošo projektu kārtu ir būs šī gada pēdējais ceturksnis.
Tad man jautājums ir Sandrai. Ja mēs plānojam tomēr šogad pieteikties, šajā sarakstā nebūs, uz kādu pamatu mēs to varam darīt? Jo mēs esam teikuši, ka mēs...
Mēs neesam teikuši... Tāpēc, kad mums visos plānos, kas ir investīcija plāns un šīs lietas, šis projekts ir, mēs noteikti startējam, bet jūs dzirdējāt šī gada pēdējais ceturksnis. Tas nozīmē, ka termiņš, kamēr projekts izvērties?
Nākamais gads.
Kamēr mēs nonāksim līdz rezultātam ar visiem iepirkumiem? Nākamais gads. Tas nebūs 25. Gads, kad mēs reāli iesim pēc aizņēmuma.
Par kādu periodu finanšu ministrija jums prasīja šo te?
24. 25.
Labi, paldies, Dāni.
Jā, nedaudz atgriežoties, kādus arī mums ir pievienojies un... Finanšu komitejā mēs neesam visi deputāti, varbūt arī noinformēt pie reizes, kāpēc mēs dotajā brīdī nevaram startēt vai turpināt startēt otrajā, trešajā kārtā, un kad arī pansionāla direktors mini par to, kad atkārtot pieteikties decembri vai šī gada pēdējā ceturksnī.
Tā tad es varbūt nedaudz precizēšu. Mēs varam pieteikties otrajai un trešajai kārtai. Tas, kas ir noticis, tātad Centrālā finanšu līguma aģentūra ir noraidījusi mūsu otrās un trešās kārtas projektus, kurus mēs šobrīd esam iesnieguši, un viņa pamatums bija tāds, ka ir neatbilstība izstrādātajos ēku energosertifikātos. Tad, kad mēs apstrīdējām šo te Centrālās finanšu līguma aģentūras lēmumu, mēs vērsāmies LS Guts, tā ir biedrība, kas certificē visus šos te ēka energo sertifikātu izstrādātājus. Un mēs lūdzām viņiem, kā šīs nozars lielākajiem speciālistiem un autoritātēm, veikt pārbaudu šiem ēku energo sertifikātiem, vai viņi tiešām ir kļūdaini, vai viņi atbilst visam nepieciešamajām prasībām. No viņiem mēs saņēmām atbildi, ka viss ir atbilstoši visām prasībām, ko mēs arī norādījām Centrālajai finanšu līguma aģentūrai. Diemžēl Centrālā finanšu līguma aģentūra savu lēmumu negrozīja. Kulāru sarunās paskot, ka, ja mēs neesam spējīgi gadu laikā sakārtot jautājumu ar pirmo kārtu, tad īsti mums nākošās divas kārtas nepienākās.
Paldies.
Paldies, Sandra.
Man būtu lūgums, es saprotu, ka izpilddirektors bija uz pansionātu tikās ar projektētājiem, un varbūt atbildēt uz jautājumu, vai uzdotie jautājumi šajā te procesā, kas bija saistīts tieši ar iepirkumu, ar būvniecību, vai viņi bija, kā lai saka, nu, nes nepareizi, bet vai viņi bija pēc būtības uzdot no būvniekiem, nu tātad potenciālajiem būvniekiem vai nu kā tur ir tā situācija, kāda tā situācija ir?
Jā, grib.
Jā, es atbildēšu. Iepazīstoties ar jautājumiem, no būvnieku puses, jebkurš jautājums, kas tiek uzdots, viņš ir pēc būtības, katram tā būtība ir atsevišķi svarīga. Tad tas ir uztvers jautājums. Jā, atbildi vienmēr ir uz visiem jautājumiem. Līdz ar to mēs esam izrunājuši, kādu rīcību mēs ejam, kā mēs daramies. Sagatavojam atbildes, sniedzam iekšā, lai mēs varam noslēgt iepirkumu un virzīties tālāk.
Bet es saprotu, ka tas ietver arī to, ka ir tomēr kaut kādi apjomi jāparāda, kur tas nav bijis parādīts.
Tieši tā ir jāprecizē daži apjomi, kas ir ļoti pareizs jautājums un uz to ir ļoti vienkārši atbildēt.
Paldies, Lauri.
Jā, tad man ir jautājums, ņemot vairāk šos uzdotos jautājumus, viņi ir daudz, tas varētu būt kā indikātors, ka būvprojekta kvalitāte ir ļoti, nu, nevar teikt ļoti, bet, nu, vājā. Vai nepastāv risks, ka mēs arī šeit varam rēķināties jau šobrīd ar papildus izdevumiem, kas savukārt varētu skārt mūsu budžetu? Šādus risks mēs nesaskatām? Nē, par to mēs domāsim šodien. Bet es sāku mazdēju jautājumu par riskiem. Tad, es saprotu, izpilgu direktors ir bijis sarunās.
Jā, Agri, lūdzu, atbildēt.
Jā, es mēģināšu atbildēt. Uz doto brīdi izvērtējot to, kas ir jāpapildina, saprotot sarunā ar projektētāju un pansionāta vadītāju pie kādas summas tika iesniegtas pie projekta apstiprināšanas, tad nekādam sadardzinājumam nevajadzētu būt.
Jā, vai Kārlis vēlas vēl piebilst kaut ko? Nē. Labi, vēl deputāti jautājumi. Priekšlikumi viedokļi. Ja nav, tad uzsāk balsošanu. Slēdz balsošanu. Ar 11 balsīm par vienai, balsojot pret un 6 atturoties, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais darbkārtības jautājums par grozījumiem tals no domes 2024. gada 21. februāra sestošajos noteikumos numurs 6 par tals no pašvaldības 2024. gada budžetu un ziņo mums Inta Vāne, Finanšu un grāmatvedības departamenta ekonomikas nodaļas vadītāja.
Labdien!
Labdien!
Tā, tad es ziņošu par sestošo noteikumu grozījumiem. Izdarīt grozījumu stāls no domes 2024. gada 21. februāra saistošajos noteikumos numurs 6 par tāls no pašvaldības 2024. gada budžetu. Izteikt saistošo noteikumu pirmo punktu šādā redakcijā. Apstiprināt tāls no pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta ieņēmumus 62.926.555 € apmērā. Izteikt sekojošo noteikumu otro punktu šādā redakcijā. Apstiprināt pašvaldības iestāžu struktūrvienību un pasākumu 2024. gada budžeta izdevumu plānu 72.078.238 € apmērā. Izteikt sekojošo noteikumu trešo punktu šādā redakcijā. Apstiprināt pašvaldības 2024. gada budžeta finansēšanas plānu 9.151.683 € apmērā. izteikt saistošo noteikumu 3.2 punktu šādā redakcijā. Naudas līdzekļu atlikumu uz 31. decembri 2024. Gadu 1.394.209 eiro apmērā. Izteikt saistošo noteikumu 3. pielikumu jaunā redakcijā. Pamatojoties uz Talsnovas pašvaldības budžeta izpildes analīzi uz 24. gada 20. augustu gan ieņēmumos, gan izdevumos budžeta grozījumos apkopoti grozījumu priekšlikumi. Informācija par ieņēmumu izmaiņām un analīzi par tiem ieņēmumu veidiem, kuros plānotas izmaiņas. Samazināti pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi par nekustamā īpašuma nodokli 286 000 eiro apmērā. Samazināti pašvaldības pārējo nenodokļu ieņēmumi 95 742 100 eiro apmērā. Palielināti pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi par pašvaldības saņemtajiem transfertiem no valsts budžeta 240 195 eiro apmērā. Samazināti pašvaldības ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumi 16 585 eiro. Kopējais pamatbudžeta pieņēmumu samazinājums ir 162 422 eiro. Informācija par izdevumu izmaiņām un analīzes par tiem izdevumu veidiem, kurus plāno samazināt, ir: palielināt pašvaldības pamatbudžeta izdevumus par atlīdzību 181 390 eiro apmērā. Samazināti pašvaldības budžeta izdevumi par precēm un pakalpojumiem 219 840 eiro apmērā. Samazināti pašvaldības pamatbudžeta izdevumi krājumiem, energoresursiem, precēm, biroja precēm, inventāram, kurus neuzspēt 5000 kodā, par 149 329 eiro. Samazināti pašvaldības pamatbudžeta izdevumi pamatkapitāla veidošanai par 118 816 eiro. Samazināti pašvaldības izdevumi sociālajiem pabalstiem 21 881 eiro. Samazināta pašvaldības pamatbudžeta finansēšanas daļa 16 725 eiro apmērā. Kopējais pamatbudžeta izdevumu samazinājums ir 179 147 eiro. Ar projektu īstenošanu saistīto uzdevumu pamatojums ir iesākt jaunu projektu publisko pasākumu vietas izveidu pļaumožā īstenošanai paredzēt 11 833 eiro. Un projektam Dundagas pils laukuma labiekārtošanai 94 080 eiro. Un jaunie plānotie projekti ir mācību mobilitātes skolu sektorā Talsvalsts gimnāzijai 32 710 eiro un Dundagas vidusskolai 33 096 eiro. Informācija par izmaiņām finansēšanas daļā. Aizņēmumu samazinājums uz 2024. gada 31. decembri par 20 309 eiro saistībā ar projekta publisko pasākumu vietas izveida pļaumožā īstenošanai plānotā finansējuma avota maiņu. Tā, tas tagad būtu viss. Lūgums apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies ziņotājiem. Lūdzu, deputāti, jautājumi. Aldi.
Pirms jautājumiem varbūt domas priekšsēdētājiem ir kaut kas ziņojums par budžeta šiem te grozījumiem, ko mēs ar to panākam, ko mēs zaudējam, iegūstam pēdējie budžeta grozījumi. Vēl būs plānos, kā viņi tapa, kas tur ir, kas nav.
Nē, man šobrīd nebūs nekas papildus piebilstams. Es domāju, ka finanšu nodaļa jau ekonomikas nodaļas vadītāji diezgan plaši un gari izstāstīja. Un, nu, jā, citu man piebilžu nebūs šobrīd.
Nē, paldies gatavotājiem tehniskajiem, bet vienkārši par budžetu atbildu domas priekšsēdētājs. Un tur, nu, tāds, jums pat ir īpaši ziņojums tajā brīdī, kad budžetu apstiprina, un tāpat arī būtu labi jau saprast, ko mēs ar šo te, šiem budžeta grozījumiem pietiekam ievērojamiem, es teiktu, kas viņos slēpjas vienkāršā valodā. Bet labi, ja nekāds īpaši cits piebildes, nav man jautājums par pāris pozīcijām. Viena ir tā, tad jūs minējāt, es Vānas kundzei droši vien varētu pavaicāt, samazinājums sociālajiem pabalstiem 21 tūkstots eiro, tas varētu kaut kā nojaust pamatojumu?
Jā, tas ir saistībā ar izglītības pārvaldi. Viņi nemaksās vairāk stipendijas skolēniem.
Ā, tātad tas nav sociālā dienestā?
Nē, tas nav sociālā, tas ir stipendijas izglītojumiem no izglītības pārvaldes. Jo viņiem precīzi tā summa ir 20 080 eiro.
Jā, es sapratu vienkārši, kad sadzirdēju jūsu tajā ziņojumā.
Nu jā, tā kā lielākā summa tā izglītības pārvaldē 20 080 eiro.
Jā, labi, skaidrs. Tad jā, kamēr es atceros, paldies par atsūtītajiem materiāliem, par to, ko es laikam lūdzu Finanšu komitejā par iestāžu šo te budžeta grozījumu, to iesūtīto viņu vēlmēm. Man ir jautājums tomēr par to elektroenerģijas budžetu, par kur mēs runājam arī Finanšu komitejā, kuram nu, būtībā palielinājums iestādēm ir ap 83 tūkstoši, ja man bilants tā pašsavilktā neviļ. Vienkārši vienā iestādē 15 tūkstoši mēs atņemam nulis no elektroenerģijas budžeta, tāpēc kopējais palielinājums tam mērķim, tam kodam mums ir apmēram 66 tūkstoši. Un šeit ir skaidrojums, ka nepieciešams palielināt bija tādēļ, ka līdz es tagad lasu, es nezinu, vai jums ir vai nav pieejams šis mums atsūtītais dokuments pagājušā gadā, līdz 1. jūlijam netika piemērot atlaide maksāja par strāvas piegādi. Tikai sākot ar 23. gada 1. jūliju šāda atlaide tiek piemērota. Un tas tā kā šī te atlaide līdz 1. jūlijam ir iemesls, kāpēc šobrīd mums ir jāpalielina budžets iestādēm elektroenerģijai par nu, pietiekami ievērojumu summu. Kāds var nedaudz paskaidrot, kā tas nākas, jo es šo atlaidu, kas būtu bijusi pagājušā gadā līdz 1. jūlijam, es tā kā nesaistu kopā ar to, ka šogad budžetā trūkst elektrības rēķina apmaksai naudu. Ko tas nozīmē? Kā to saprast? Otrs iemesls ir tas 0,9 koeficients, ko izpilddirektors savulaik esot izdevis rīkojumu par taupīšanu, un to es vēl saprastu. Uz tādu pamata mēs varētu samazināt, salīdzinājumā pagājušo gadu, mēs varētu samazināt šo te budžetā nolēmjamo naudu, bet atlaide par strāvas piegādi. Kas tas tāds bija?
Es uz to nevarēšu atbildēt precīzi, jo es vēl tajā laikā, tad saku, ka bija tas, es nepiedalījos plānošanās, pavisam nesen esmu.
Jā, labi, paldies. Nu, kāds gatavoja mums šo te apkopojumu, to, ko mēs vakar saņēmām e-pastos?
Jā, apkopoju gatavoju es.
Jā.
Saņēmu no ekonomistas šādu veidu atbildi, ka šīs divas komponentes ir tās, kas ietekmē arī šo summu. Un jā, vairāk kā sīkāk paskaidrot neko es nevarēšu, jo, nu. Tā kā, jā, šīs divas komponentes kopā, šie aspekti ir tie, kas veido šo summu starpību.
Jā, jo ko es gribu teikt? Šādā veidā jau budžetu var plānot ļoti elastīgi. Tā brīdī, kad jāpieņem, mēs paredzam mazāk un pēc tam vienkārši papildinām. Bet tas kopējais naudas daudzums, kas ir vajadzīgs, šobrīd tur jānoliek vienā kodā. Nu, kā es vēlreiz saku, viņš ir pietiekoši ievērams. Tas ir burtiski, ja kopējais elektrības budžets mums šobrīd bija 1,096 miljonus. Nu, tā vismaz es izvilku no budžeta ārā. Tad mēs šobrīd mums ir nepieciešamība visām iestādēm izņemot centrālās pārvaldes saimniecības nodrošinājumu nodaļu palielināt pa kopējo summu apmēram 83 000. Tai saimnieciskā nodrošinājuma nodaļā savukārt mēs 15 tūkstoši paņemam nost, kas arī man šķiet dīvaini, ja mēs pamatojamies uz to, ka kādreiz bija atlaide un tagad vairs nav.
Es pilnīgi piekrītu, ka tā kļūda ir pašā sākumā pie plānošanas. Manuprāt, vajadzēja plānot gan pēc, protams, iepriekšējā gada patēriņa un arī ņemt vērā iepirkuma cenas, bet nu, šobrīd tā situācija ir tāda un tie līdzekļi pietrūkst, tad ir jārod risinājums. Nākošā gada budžeta, pie budžeta plāna nevajadzētu būt šādām problēmām un paredzēt atlaides, ja mums ir nu, jārēķinās ar cenu pēc iepirkuma. Tomēr.
Jā, es par to es pilnīgi piekrītu jums un tas arī apmēram tas, kā es to būtu bijis iedomājies, bet man tas vienkārši tas skaidrojuma būtība man, nu, tur patiesībā otrādi vajadzētu būt. Ja vērā to skaidrojumu, tas izskatās tā, ka vajadzēja vairāk plānot, nevis mazāk nekā pagājušā gadā. Nu tā, šķiet. Bet labi, varbūt, ka šo jūs varat paskatīties, kas tajā ceturtajā punktā, tajā pārskatā, ja tā var teikt, atskaitē vai skaidrojumā ir iekļauts un kaut kad uzzināt, kā tieši, kas tur notiek un kas tur nenotiek. Jo es paļaujos, ka tā ir vienīgā vieta, kur mums energoresursos ir ieplānots mazāk nekā vajadzētu, ka kurināmā iepirkums mums ir granulas nobeigušās vai kaut kādā sapratnes līmenī. Kas mums nav izsludināts iepirkums? Jā, bet es saistībā ar budžetu man bija jautājums, tie ir nu, šie te energoresursi, kur es jau vienu gadījumu esmu redzējis, kad no kurināmā paņem nost, pieliek elektrībai klāt.
Tembrī?
Jā.
Mums plānojās veikt ļoti steidzami.
Plānojās veikt ļoti steidzami.
Es par to, ka var apsēsties.
Procedūru. Es labprāt pastāvēšu. Paldies.
Labi, paldies. Es sapratu. Bet nu, tas kods ir paskatīts iekš uz viņu, uz šo te kurināmā pieejamo naudas daudzumu šobrīd. Un kaut kā mēģināt saprast, vai tur nav līdzīga situācija kā ar elektroenerģiju.
Nu, šobrīd tas, ko es varu nokomentēt, ir tā, ka katrs iestādes vadītājs ir sniedzis to savu redzējumu un to, cik viņam plānojās uz to atlikušo gadu. Nu, pēc būtības ekonomisti ir budžeta grozījumos ietvēruši to, ko iestādes vadītājs ir redzējis un uzskatījis nu, par nepieciešamu.
Paldies, atliek paļauties uz to, ka iestādes vadītājiem ir šis redzējums. Jā, labi, un pēdējais, ko gribētu saprast, tātad šajā budžeta projektā, grozījuma projektā mums ir jau iekļauts iekšā tās lietas, par kurām mēs šodien bijām pieņēmuši lēmumus attiecībā uz to projektu finansējumu, ja?
Jā, tā ir.
Projektu finansējumiem, kas te bija 1, 2, 3, 4, 5, ja? 5 projekti, un tie visi ir šajos grozījumos jau kā projekts ilikts.
Jā.
Paldies.
Jā, paldies, vēl deputāti jautājumi. Priešlikumu viedokļi. Ja nav, tad uzsāku balsošanu. Slēdz balsošanu ar 11 balsīm par, 2 pret un 5 atroties. Lēmuma projekts ir apstiprināts. Nākošais darbkārtības jautājums par saistošo noteikumu parka apsētu izveidošanu un pārvaldīšanu izdošanu un ziņo mums Dianta Bulēvi, juridiskā iepirkuma un kapitāla sabiedrība uzraudzības departamenta vadītājiem. Lūdzu, Dianta.
Jā, šis jautājums ir jau skatīts gan attīstības, gan finanšu komitejā un ņemot vērā iepriekšējās diskusijas un ir izmaiņu veikta tajā, kad ir papildināts definīcija kapsētas, respektīvi ar vārdiem pašvaldības noteikti zemes platība, kurai pēc teritorijas plāniem noteikti funkcionālā izmantošana dabas un apstādījuma teritorija. Savukārt turpinājums, kas paredzētu miršo personu apbedīšanai un kapvietu uzturēšanai, kā arī šīs zemes platības atrodošās būves, ir saglabāts esošs no iepriekšējā redakcijā. Lūk, diemžēl, saskaņošanas plūsmas rezultātā netika iekļauta nekustamā īpašuma departamenta vadītāja, tādēļ ir nepieciešams papildināt pielikumu ar 40. un 41. Punktu, kas noteiktu, ka mēs iekļaujam vēl divas kapsētas, un tās būtu Kaltenes kapi, Rojas pagastā, Talas novadā un Slaparu kapi, Lībagu pagastā, Talas novadā. Citu izmaiņu nav. Paldies. Jā, izņemts ir arī 41. Punkts, kas aizliedz rakt aizsargjoslas teritoriju. Kapus aizliegts rakt, jā, šis punkts ir izņemts, rakt drīkst.
Labi, paldies, lūdzu deputāti jautājumi. Eva?
Man ir Diana jautājums, tie ir tie Kaltenes baznīcas kapi.
Jā, jā.
Ja? Bet tur var viņiem arī nu, kaut kādā atbildē aizsūtīt, jo es, ka biju pieņemšanā, tad man arī bija šis jautājums, jo viņi februārī laikam ir iesnieguši iesniegumu, bet neviens tur nav atbildējis, kas tur būs un kā tur būs.
Jā, protams.
Ja?
Protams, paldies.
Paldies, Sandra.
Bet es saprotu, kad ar šiem noteikumiem runājot par Kaltenes, nu, par tiem kapiem, kad šis lēmums, šie saistošie noteikumi nebūtu nenozīmē atbildu uz to jautājumu, ko cilvēki bija, nu, kas tika uzdots, vai ne?
Viņi aicināja pieņemt bezatlīdzību.
Jā, tieši tā, tas ir pavisam cits jautājums.
Jā, bet šie jautājumi gan par Slaparu kapiem, kuri vēršasies fiziskā persona, gan arī par Latvijas evaņģēlas luteriskās baznīcas Kaltenes draudzes aicināja pieņemt bezatlīdzību ir jau skatīt mans iznomāšanas atcināšanas komisijā virzīšos jautājumus atkārtot skatīšanai, lēmumu pieņemšanai. Tad, jā.
Paldies, vēl jautājumi. Priekšlikumu viedokļi. Aldi, lūdzu.
Man, jā, neliels tāds viedoklīts jautājums par kapsētu saistošiem noteikumiem. Tiešām esam skatījuši jau ārkārtīgi daudz reižu, un patiesībā es teikšu diezgan interesanta, ja neteiksim lasām vīlu, bet interesanta joma, jo izrādās, ka pašvaldībai patiesībā, es teikšu, to varētu nosaukt tā, ka pietrūkst informācijas patiesībā par to, kas notiek mūsu administratīvās teritorijas kapsētās, jo saliekot kopā dažādus datus, viņi mēdz būt pretrunīgi. Šobrīd vismaz es saprotu, ka mēs ar saistošiem noteikumiem noteiksim korekti, pareizus, cik vien iespējams nosaukums visām kapsētām, lai nebūtu kaut kāds dažādi nosaukumi par vienu un to pašu lietu. Kā izrādījās, kas mums ir, bet tā nākamais, ko es gribētu lūgt, aicinātu neapstāties pie šo saistošo noteikumu pieņemšanas šodienas versijā, bet būtu jāsalīdzina informācija, kas ir dažādu pašvaldības institūciju rīcībā, respektīvi tas, ko zina nekustamā īpašumā pārvaldītāja šīs departaments, ja? Un piemēram attīstības nodaļa, kura nodarbojas ar teritorijas plānošanas jautājumiem, lai faktiski mums vajadzētu to visu kaut kā apvienot un darīt kopīgu šo darbu, jo saliekot kopā viens un otrs datus, es teikšu, joprojām ir dažas lietas, kuras nav mūsu saistošajos noteikumos, kam pēc definīcijas būtu viņās jābūt, un ir arī otrādi. Plānošanas nodaļas rīcībā ir informācija, kuras nav mums, un rezultātā sanāk, ka slēgtās kapsētās saskaņā ar saistošiem noteikumu slēgtās kapsētās notiek apbedījumi joprojām. Un es teikšu, tas tā izklausās samērā interesanti, jo tā tas nerīkstētu būt. Ja mēs zinām, ka teritorija ir slēgta jauniem apbedījumiem, viņās vairs nedrīkstētu šādu darbību notikt. Un es saprotu, ka tas darbs ir kaut kādā veidā jādara kombinācijā ar pagasta apvienību pārvaldniekiem, lai mēs vienreiz visām reizēm saprastu, kam pieder, kas notiek, ciet vaļā, un arī attiecīgi šī databāze mums būtu tāda, uz ko varam paļauties. Tas ir saicinājums, ne apstāties ar šo saistošo noteikumu pieņemšanu.
Paldies par viedokli, vai vēl kāds vēlas izteikties? Ja citu viedokļu nav, tad uzsāk balsošanu. Jā. Slēdz balsošanu. Ar 18 balsīm par šis lēmuma projekts ir apstiprināts. Un esam strādājuši arī pusotru stundu, lai es izlocītu kājas, tad 10 minūšu pārtraukums līdz 14.36.